Dostala se aktuální vlna pandemie koronaviru za bod zlomu, kdy začne ubývat pacientů s covidem v nemocnicích, jaké mají firmy zkušenosti s povinným testováním zaměstnanců a co hrozí těm zaměstnancům, kteří testy odmítnou absolvovat. To jsou některé z otázek, které položím v následujících 50 minutách. Přeju vám hezké odpoledne.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Už 10. den platí v České republice přísnější opatření proti šíření koronaviru. Výrazně omezené je hlavně cestování mezi okresy. Zavřené jsou také školy a některé obchody. Za včerejšek přibylo v České republice 15 196 nových potvrzených případů nemoci COVID-19. Data na webu Ministerstva zdravotnictví poslední týden ukazovala, že počet nově nakažených začal klesat. A to platí i o včerejším počtu. Před týdnem bylo v úterý o 1600 nově nakažených víc. Situaci kolem koronaviru v Česku teď probereme s Andreou Kubovou z domácí redakce. Dobrý den.
Dobrý den. Včera bylo pozitivní více než polovina všech provedených PCR testů. V nemocnicích je aktuálně přes 8600 pacientů, z toho 1853 ve vážném stavu. Ministerstvo zdravotnictví taky dnes ráno upravilo statistiku hospitalizovaných pacientů za pondělí, kde jich bylo skoro 9000, což je nejvíc od začátku epidemie. No a hlavní epidemiolog pražského IKEMu a člen Rady vlády pro zdravotní rizika Petr Smejkal ve vysílání Radiožurnálu řekl, že je důležité v přísnějších opatření vydržet aspoň do Velikonoc.
Třeba můžeme udělat změny, to, co lidé otravují, že bydlí teda na konci té obce a nemohou do lesa, když ten les mají hned za tou obcí. Ale nic většího bych opravdu nedělal. Ale v co hlavně doufám, že už za týden bychom mohli vidět minimální, řekněme, stagnaci nebo odlehčení těch nemocnic. Protože víme všichni, že ta zátěž nemocnic vždycky dobíhá. Ten nemocný se dostane do té nemocnice až s nějakou latencí, s nějakým zpožděním.
Tolik slova epidemiologa Petra Smejkala z dopoledního vysílání Radiožurnálu. Jak už jsme připomněli, ta přísnější opatření trvají v Česku 10 dní. Andreo, připomeň, v jakém případě jsou cesty z okresu a do okresu povolené?
Tak těch výjimek je několik. Konkrétně jde třeba o cesty do práce a z práce k lékaři, na úřady nebo za blízkými, kteří potřebují neodkladnou péči. Naopak možné nejsou třeba cesty na nákupy nebo za příbuznými, kteří se o sebe dokážou sami postarat. A ještě přísnější jsou pravidla pro procházky nebo sport v přírodě. Ten je totiž povolený jenom v katastru obce, ve kterém žijete. No a dál jsou taky zavřené všechny školy a školky a nová pravidla se týkají i nošení roušek a respirátorů. V obchodech nebo v hromadné dopravě lidé musí mít povinně respirátor, venku v zastavěném území je pak povinné mít roušku nebo respirátor. A to i v situacích, kdy lidé dokážou udržet dvoumetrový odstup od ostatních.
Na dodržování těch opatření dohlížejí policisté. Kolik kontrol už provedli?
Za ten první týden zpřísněných opatření policisté nepustili přes hranice okresu 10,5 tisíce aut a podle mluvčího policejního prezidia Davida Šéna policie od začátku března zjistila taky přes 13 tisíc případů, kdy lidé neměli dostatečně zakrytý nos a ústa. No a přes 5 tisíc přestupků proti krizovým opatřením. Většinou ale policisté řešili domluvou.
Říká Andrea Kubová z domácí redakce Českého rozhlasu. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Prvním hostem speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky profesor Ladislav Dušek. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Kvůli vašemu vytížení rozhovor přetáčíme už brzy ráno, ale vy už máte k dispozici čísla za včerejšek. Potvrzuje se ten trend minulých dní, že pandemie začíná zpomalovat? Máme za sebou ten zlom?
Jednoznačně se potvrzuje. Já nevím, jestli bych to dokázal nyní nazvat zlomem, protože pro mě zlomem bude, až začne klesat ten zdravotní dopad. To znamená, až ho uvidíme v nemocnicích, ale na populační úrovni je to jednoznačně změna, velice zásadní, nejenom, že začíná zpomalovat, v tuto chvíli se určitě bavíme o stagnaci až poklesu, byť ta čísla zachycená nově potvrzených případů jsou stále velmi vysoká, až děsivě, prostě nad 15 tisíc nově diagnostikovaných za včerejšek. Ale když to srovnáte, tak před týdnem v tom vrcholovém období týdne to bylo skoro 17 tisíc, takže to postupně začíná jít dolů. Tomu odpovídá i odhad reprodukčního čísla, který je teď už pod 1. A je to samozřejmě vždycky pohled trochu zpětně, ale pod 1. Takže v tuto chvíli stagnujeme, respektive jdeme dolů a jenom si dovolím zdůraznit, že se dělá velké množství testů. takže by nebyl problém, abychom měli ta čísla ještě významně vyšší, takže bych tomu trendu teď věřil, že je poměrně reprezentativní.
Ta zpřísněná vládní opatření, včetně omezení cestování mezi okresy, platí 9 dní. Projevily se už na těch číslech, nebo na to, aby se projevily, musíme ještě počkat?
Určitě, aby se to plně projevilo, musíme ještě počkat, ale už jakýsi projev v těch datech samozřejmě být může. Těžko to teď odliším den po dní, to ani nejde, ale už ta 9denní doba je poměrně dostatečně dlouhá. A jak jsme včera kontrolovali třeba data dostupná, která jsou dostupná každému o mobilitě obyvatel, tak je tam patrný pokles v takových těch klíčových kategoriích mobility. Ona už předtím byla snížená, to znamená, je to ještě pokles velmi významnější. A teď řeknu něco, co bych asi neměl používat jako člověk, jako analytik. Řeknu, že se mi zdá, že i populace se začala chovat významně zodpovědněji, protože k zastavení toho růstu a k zpomalování došlo už minulý týden, jak jste správně řekl. A to byl jednoznačně efekt něčeho, co se začalo odehrávat už na konci února. Takže já si myslím, že jsme na velmi dobré cestě a že teď se ta nová opatření po prvním třetí ještě synergicky spojí s těmi poklesy, které už pozorujeme, a na té populační úrovni to začne významněji klesat. Jak ta zátěž, tak relativní pozitivita testů zejména, protože to je ten indikátor, který mě v tuto chvíli velice zajímá. Asi se k němu ještě dostaneme.
Když tak připomeňte, kolik to je teď aktuálně?
V tuto chvíli stále vysoké číslo, jenom si připomeňme, že děláme různé testy z různé indikace a musíme je rozlišovat. Nejvýznamnější jsou ty testy diagnostické z klinické indikace, protože ty jsou indikovány velice, velice zodpovědně, jsou indikovány vědomně poskytovateli zdravotních služeb krajskými hygienickými stanicemi a dobře korelují s virovou náloží v populaci. Plošné testování má svůj samozřejmě význam, je-li opakované, ale je to náhodný, pseudonáhodný sběr, který nemá až zas takový velký význam při hodnocení té relativní pozitivity. Ať vám z toho neuteču, to vysoké číslo u těch klinických testů je pořád 40%, 7denní průměr zhruba. To znamená, to je ještě stále velmi vysoké a opravdu jsme v rizikových hodnotách s velkou virovou náloží v populaci, ale neroste to. Zastavil se růst. Neroste to, tak si myslím, že vy jste to nazval bodem zlomu, že jsme v tom bodě a že počty nakažených a doufujeme tedy i ta virová nálož budou klesat.
V úvodu jsme mluvili o dobrých zprávách ohledně nově nakažených, ale dobré zprávy stále nepřicházejí z nemocnic. Jak jsou v tuto chvíli přeplněné české nemocnice?
Ani nemohli přijít a bohužel to naplňuje predikce, které jsme dělali na základě struktury těch nově nakažených, protože my se vždycky, pokud jde o nemocnice, musíme trochu dívat zpětně a v tuto chvíli již máme nakaženo, nově potvrzeno, když to řeknu odbornými slovy, v jakémsi prevalenčním půlu máme přes 20 000 potenciálně zranitelných pacientů. Ti už jsou nakaženi, už mají potvrzené diagnózy. A zhruba do nějakých 10-14 dnů 30 až 40% z nich bude mít jakýsi těžší průběh, má vysokou pravděpodobnost toho průběhu a skončí v nemocnicích. Takže když budete se mnou počítat, tak je to nějakých 20-24 tisíc. Když to trošku i přeženeme a řekneme, že třetina, to je 8 tisíc, tak vlastně počítáno minulý čtvrtek platí, že od minulého čtvrtka 10 až 14 dnů do nemocnic de novo přijde zhruba 8 tisíc hospitalizací a hlavně ale jednotky intenzivní péče, ty jsou hlášeny v reálném čase, je to takové nejzodpovědnější a také nejpřesnější číslo a možná i nejrizikovější a tam jsme na vrcholu téměř přes 1700, 1730 pacientů na jednotkách intenzivní péče a blížíme se k hodnotě 900 pacientů, kteří potřebují umělou plicní ventilaci nebo mimotělní oběh, tu vysoce intenzivní péči.
Máte nějaké propočty, který den, když se podíváme na ty nejbližší dva týdny, který den by měl být v tomto směru vrchol a o kolik těch pacientů víc v nemocnicích a na jednotkách intenzivní péče bude?
Podle, tak jak se ptáte, tak chápu legitimitu toho dotazu a ukázat prstem na den je velmi těžké, zejména i proto, že ta čísla jsou trochu zkreslená o víkendech. ale na jakémsi pomyslném vrcholu teď s vysokou pravděpodobností jsme. To znamená, tento týden, zejména ty pracovní dny, kdy jsou fakt velké příjmy do nemocnic, tak jsme na vrcholu té nemocniční zátěže. Potom to nějakým způsobem bude stagnovat až klesat, to bude příští týden. S vysokou pravděpodobností zase samozřejmě nemám 100% jistotu, ale bude-li ten vývoj populační tak, jak je teď, tak to určitě už příští týden uvidíme, ale nemusí se to vůbec týkat všech regionů. Ale to už bychom šli asi hodně do podrobností, protože v některých regionech ta zátěž už teď stagnuje nebo klesá, v jiných naopak, jak se šíří ta infekce, tak právě teď dochází k tomu nárůstu.
Poslední otázka, můžete být v tomto konkrétnější, které regiony se mají připravit na to, že bude hůř?
Takové konkrétní být úplně nechci, protože jsem si sebou nevzal tu tabulku a na někoho zapomenu, ale jenom z hlavy opravdu vysoká zátěž v tuto chvíli aktuálně, a to včetně toho, že tam rostou i ty populační hodnoty dál, určitě platí pro Plzeňský, Středočeský a Pardubický kraj, takhle z hlavy jenom, když to řeknu. Naopak se z těch čísel ohlášených jeví, že ta situace riziková v Karlovarském, Královéhradeckém kraji se už stabilizovala. No a připravit se musí a v tuto chvíli také ten nárůst prodělávají velmi intenzivně moravské regiony a zase, když tak narychlo z hlavy jenom zejména Jihomoravský, kde už minulý týden byly ty počty na jednotkách intenzivní péče opravdu rizikové. V Olomouckém kraji dochází k nárůstu a pozorujeme nárůst velmi silný ve Zlínském kraji.
Říká host speciálního vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky profesor Ladislav Dušek. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Děkuju moc za pozvání.
A část rozhovoru s Ladislavem Duškem, který jsme natočili dnes brzy ráno, už poslouchal živě ředitel Centra pro modelování biologických a společenských procesů René Levínský, který je naším dalším hostem. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Podle vašich propočtů, když se i díváte na počty nově nakažených, dostali jsme se v té aktuální vlně už za bod zlomu?
Tak teď je otázka, kterou teďka o ní mluvíme. V každém případě zdá se, že v nemocnicích ještě chvíli ta zátěž stoupat bude. My předpokládáme, že ta kulminace bude někdy mezi 9 a 10 tisíci hospitalizovanými, takže tam ten zlom ještě chvilku bude trvat, ale v principu se dostáváme minimálně na nějaké plato a pomalu se budeme blížit k nějakému velice pozvolnému poklesu.
Souvisí ten pokles reprodukčního čísla a mezitýdenní pokles počtu nově nakažených s těmi přísnějšími vládními opatřeními? Připomenu, že vlastně dnes platí ta přísnější opatření 10. den. Opravdu se to už mohlo projevit?
Myslím si, že některá z těch opatření se opravdu projevila. Tady si myslím, že třeba to zavedení respirátoru mělo určitě vliv a potom je samozřejmě otázkou, co je důsledkem opatření a co je důsledkem změny chování, které by nastalo tak, jak tak. My třeba vidíme na poklesu na datech Google Mobility Report pokles přítomnosti v zaměstnání o 30%, to bylo ještě nedávno o 20%. My jsme doufali, že se dostaneme na ten pokles někde k 45%, kam se dostalo Portugalsko a Velká Británie, které poměrně slušně zvládly i společně samozřejmě ve Velké Británii s očkováním boj proti té nové mutaci B117. Takže je tu změna v chování, která určitě do značné míry souvisí s těmi opatřeními.
A když mluvíte o změně chování, o tom mluvil i pan ředitel Dušek. Teď jste mluvil o home officech. Kde ještě je ta zásadní změna chování lidí, kterou třeba registrujete v nějakých svých výzkumech?
Tak do jaké míry je to jenom home office a já nevím, nějakými jako i dalšími opatřeními ve firmách, já nevím, já prostě vidím samozřejmě jenom to, že najednou místo 20% už 30% lidí nechodí do práce. Vidíme, že vlastně i instituce takové, které nejsou úplně vedeny lidmi, kteří by byli alarmisti, teď mám na mysli třeba Univerzitu Karlovu, kde bylo v poslední době i tam nařízení o povinném home officeu. Takže tady se mění těch věcí hodně a obecně samozřejmě je změna chování i v tom, co vidíme, protože třeba to, co říkal pan profesor Dušek, vidíme poměrně zásadní pokles na Chebsku, Karlovarský kraj, A teď samozřejmě říct hned v této chvíli, jestli je to jenom tím, že došlo k poměrně velkému promoření, jenom za prvních 7 týdnů v okrese Cheb zemřelo 350 lidí na covid, to je okres s nějakými 91 tisíci lidmi, takže tam si myslím, že tou nemocí mohlo projít klidně v tom okrese víc než 30 tisíc lidí, ale samozřejmě i tím, že na Chebsku lidé viděli spoustu obětí ve svém okolí, tak předpokládám, že tam došlo k nějaké změně chování mezi lidmi, k další změně. Takže to je ještě v téhle chvíli trošku brzo, aby jsme řekli přesně, čím to je.
Vaše centrum modelování biologických a sociálních nebo společenských procesů publikovalo minulý týden predikci, ve které jste uváděli, že podle těch vašich propočtů kolem 21. března, tedy po 3 týdnech těch aktuálních přísných opatření, bude pravděpodobně reprodukční číslo kolem jedničky. Počet nově nakažených za den jste odhadovali na 10 až 15 tisíc denně. Když se podíváte teď na ta aktuální data, máte pocit, že je na místě větší optimismus, že by koncem toho příštího týdne ty údaje mohly být pozitivnější, respektive lepší?
Tak my jsme odhadovali, že to reprodukční číslo už bude klesající, protože jsme říkali, že za ty tři týdny od chvíle vyhlášení se dostaneme zpět tam, kde jsme ve chvíli vyhlášení, případně až o polovinu na lepší hodnoty. Že vlastně jako to chvilku bude stoupat v rámci těch 3 týdnů a pak to zase klesne. A takže tady na tom nevidím nějaký jako zásadní důvod to měnit. To číslo dneska kleslo snad poprvé reprodukční číslo pod jedničku, což je skvělé, a jestli se dostaneme koncem příštího týdne někam na 0,8, tak by to mohlo být vlastně jako dobré, nebo to je to, čeho se dá dosáhnout. Ale pořád ta čísla budou velice vysoká, řekněme tedy poloviční až celá, co jsme zažili na začátku mezi těmi 8 a 15 tisíci v těch zásadních dnech, co jsou úterý a čtvrtek. Takže to jako vlastně není řešení, to je jenom to, že jsme narazili na tu bariéru, nějakým způsobem jsme ji asi i překročili, myslím si, že některé nemocnice se dostaly za hranu svých kapacit, nebo vidíme to i z různých reportáží, samozřejmě. Tady si nikdo nemůže myslet, že by to skončilo tak, že nemocnice rozsvítí červené světlo a najednou je tam zavřeno, to se nestane, ale prostě vidíme, že to je opravdu na hraně toho systému. A v té chvíli, kam se dostaneme koncem příštího týdne, je potřeba se opravdu podívat trošku dopředu, protože celou dobu pořád řešíme, co za týden, co zítra, co pozítří. A je potřeba si říct, že tohle přece jako není možné a je potřeba ta čísla vtlačit někam na tu tisícovku denně, abychom mohli epidemii kontrolovat těmi levnými metodami, tedy testováním a trasováním, a ne prostě tím lockdownem, který je opravdu jenom záchranná brzda v době hrůzy. A tady vidím, že určitě je spousta pozitivních kroků, ať už je to testování ve školách nebo ve firmách. A v té chvíli zase spousta věcí je skryta v detailu. Je skvělé testovat ve firmách, ale otázka, jak bude navázáno trasování, jestli ty firmy budou trasovat, jestli občané budou se sami trasovat. Myslím si, že ty sebereportovací dotazníky jsou skvělá věc, která by pomohla, protože kapacity hygien stále nejsou dostatečné. Stejně tak stále nejsou dostatečné kapacity PCR testů. Tady bych opravdu apeloval, je to už rok, co říkáme, že kapacity PCR testů jsou nedostatečné. My to nahrazujeme antigenními testy, ty jsou v mnoha situacích velice vhodné, ale samozřejmě ta senzitivita a kvalita těch testů není taková a je potřeba stále navyšovat tu kapacitu PCR testů, což se bohužel neděje.
Epidemiolog a člen rady vlády pro zdravotní rizika Petr Smejkal dnes dopoledne v našem vysílání řekl, že ta současná opatření by podle něj měla vydržet až do Velikonoc, tedy o 2 týdny déle, než je zatím vláda avizovala. S tímhle souhlasíte?
Já se obávám, že doktor Smejkal je ještě poměrně optimistický, protože záleží vždycky na tom, co je naším cílem. A to ta vláda neříká a trošku se chová tak, že jim cílem je postupně tu společnost promořit a vyřešit to tímhle tím způsobem, který stojí jak ekonomiku, tak prostě nejvíce lidských životů.
Takže jestli vám dobře rozumím, vy odhadujete, že nějaké rozvolnění oproti tomu současnému stavu může nastat ještě později než o Velikonocích?
Já bych naopak jako řekl, že by bylo strašně výhodné ty Velikonoce využít k nějakému ještě tvrdšímu uzavření na nějakou krátkou dobu, řekněme 10 dnů, prostě od soboty do velikonočního pondělí, což to je systém, kterému se říká, je poměrně logicky vysvětlení nějakou metaforou slovem firebreak, průsek v lese, to znamená pojďme se zastavit, tak jako když chceme zastavit oheň, který se šíří po lese, tak uděláme průsek, aby ten oheň nemohl jít dál, tak podobně je potřeba udělat hlubokou závěru velice krátkou, je to ve výsledku nejlevnější způsob a ten oheň se do značné míry zastaví nebo se alespoň zastaví mnohem rychleji, než tak, že zavíráme na půl a ten oheň je stále živen dalšími a dalšími ohnisky. To je cesta, která je mnohem dražší a ve své podstatě si myslím, že my jdeme touhletou cestou polovičatých řešení jenom proto, že ta vláda nemá odvahu a já bych určitě byl pro to, aby došlo k nějakému kratší uzávěře. Je to určitě věc, která je taková, která ať už se dostaneme na 8 000 nebo na jakékoliv číslo, tak vždycky bude mít smysl to snížit na nějakou čtvrtinu díky tomu, že opravdu jako provedeme nějaké razantní opatření, krátké a razantní.
Říká dalšího speciálního vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus matematik, ředitel Centra pro modelování biologických a společenských procesů René Levinský. Díky, že jste si udělal čas na slyšenou.
Naslyšenou, ještě jednou děkuju za pozvání.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Přesně před týdnem začalo povinné plošné testování zaměstnanců ve velkých firmách nad 250 zaměstnanců. Následně přibyly firmy s více než 50 zaměstnanci. Naším dalším hostem je prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
Máte přehled od svých členů, jestli ohledně toho plošného testování zaměstnanců narážejí na nějaké zásadní problémy?
Po takových prvních širších problémech, které byly pondělí, úterý, dejme tomu středa minulý týden, které souvisely jednak s tím, že byl nedostatek testů poměrně větší a i některé větší firmy to signalizovaly a současně, kdy byl prudký nárůst cen testů, my jsme zaznamenali případy i přes 200 korun za test, tak ta situace se trochu stabilizovala, především střední a větší firmy reportují jednak to, že jsou schopni dosáhnout už na počet testů, který potřebují, taky díky tomu, že mají logistiku, nákupní centra a tak dále. Ty ceny zatím se nevrátily na nějakou tu dlouhodobě rovnovážnou úroveň, kterou já osobně vidím někde po 60 korunami za test a možná, že to bude i méně. Co ovšem vnímáme, je přetrvající trochu problémy pro malé firmy, které často nemají právě to logistické zázemí pro zajištění testování a chtějí posílat lidi do těch veřejných testovacích míst a ta jsou značně přetížená, jak asi všichni víme, ze svého každodenního života. Tam je otázka, do jaké míry tyto malé firmy jsou schopny stihnout ten termín, který jim byl dán vládou. My to velmi, velmi úzce monitorujeme a případně přijmeme příslušné kroky směrem k vládě. Zatím to pouze monitorujeme.
Jaké kroky směrem k vládě by to byly, že byste požadovali třeba odklad toho opatření?
Pokud by se ukázalo, že ten signál jsou, že prostě by to bylo jenom formální nějaký termín, tak třeba ne o dlouhou dobu, ale den, dva, tři to prostě posunout, až by se ta situace stabilizovala. Ale celkově já si myslím, že to testování zatím je úspěšné.
Narážejí firmy na neochotu svých zaměstnanců nechat se testovat?
Jsou takové případy, víte, že už byly některé, tak, že už jsem zaznamenal první jaksi žalobu v tomto směru. Řeknu to stručně. Já jsem ten odpor čekal větší a problematičtější. Zdá se, že testování tím problémem není. Jestli bych měl reagovat na to, co jsem slyšel v závěru pana doktora Levínského, tak my tady samozřejmě se lišíme v názoru na tu uzávěru, ale já jsem přesvědčen, že právě to, aby nedošlo k přirozenému promoření, což také nikdo nechce, tak tam je nejdůležitější, jak vláda bude schopna v co nejkratší době zajistit očkování. A tam tenhle ten problém neochoty některých lidí se nechat očkovat samozřejmě bude asi složitější než u toho testování. To testování je přece jenom něco, co většinou většina lidí je schopna akceptovat. Mimochodem, co se týče toho očkování, já vím, že firmy třeba nemohou nakupovat samostatně vakcíny, ale my jsme řešili včera na vedení Hospodářské komory i potenciálně některé nabídky směrem k vládě, aby se firmy mohly podílet potom na logistickém zajištění očkování.
To znamená, že navrhujete, aby třeba i firmy mohly nakupovat vakcíny a celé do toho se zapojit?
Do toho nechci se pouštět, do této diskuze. Víte, že nákup vakcín, včetně ano, třeba pohledu na Sputnik a některé další vakcíny, je i politicky mimořádně citlivá věc. Tady zatím platí, že to je nějaká státní politika, kterou my respektujeme. Ale druhá věc je potom, přeci nejde, pokud my si myslíme, že nemá být uzávěra, že se má testovat, ale že co nejrychleji se musí proočkovat co největší část české populace, že to vnímáme jako cestu k překonání viru, tak to nejde jenom o to ty vakcíny sehnat, koupit a zaplatit, ale také distribuovat a potom tu konkrétní aplikaci provést. A tady si myslím, že do budoucna bychom mohli mluvit o nějaké úloze i firemního sektoru.
Vy jste jako Hospodářská komora minulý týden vyzvali k maximálnímu využívání home officeů. Vy osobně jste přitom před měsícem vyvolal řadu ostrých reakcí, když jste v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že home office je pro řadu lidí placená dovolená, přerušovaná občasnou prací. Znamená to, že po tom měsíci jste změnil názor a že podporujete home office víc než předtím?
Musíte rozlišit mezi titulkem, který je dán nějakém rozhovoru, a tím rozhovorem samým. Já jsem v tom rozhovoru a můžete si ho dodatečně pustit.
Já jsem tak jasně, učinil a jasně, opravdu tu pasáž jsem slyšel celou.
Ano. A já potvrdím, že jsem říkal tu větu, kterou jste říkal, a ještě jsem tam také ale říkal, že vím, že na home office spousta lidí tvrdě pracuje, ale vím, že prostě je určitý okruh lidí, který třeba na tom home office pracuje méně a zatím si stojím, ale to je jedno. V daném okamžiku opravdu při těch číslech, které především počtu nových případů a dalších dat, která o tom máme, opravdu je nutné, aby firmy co nejvíce využívaly home office a samozřejmě, aby taky byly schopny manažovat, řídit své lidi takovým způsobem, ale tady teď nemluvíme o soukromých firmách. Hodně také mám na mysli třeba státní sektor, státní úředníky, aby prostě to vedení jak soukromých, tak státních firm bylo schopno i dobře doma lidi řídit, když pracují na home office. Ale to snížení sociálních kontaktů a zvýšení podílu home office na práci je v dané době nezbytně nutné.
Říká prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Díky za čas, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Teď ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus se povinnému testování ve firmách budeme věnovat ještě z opačného pohledu, tedy z pohledu zaměstnanců, a to i státních zaměstnanců, protože připomínám, že ode dneška se musí povinně testovat i zaměstnanci veřejné správy. Naším dalším hostem je právník, pedagog z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a také člen Legislativní rady vlády Petr Bezouška. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Když zaměstnanec ve firmě nebo na úřadě odmítne podstoupit povinné testování na koronavirus, má takovou možnost nebo opravdu může takovýto krok být důvodem k tomu, aby v té práci skončil?
No, tady asi základ je v tom, jestli vůbec ministerstvo zdravotnictví může nařídit tu povinnost zaměstnanci podrobit se testování. Tak jak to totiž udělalo, tak je to docela diskutabilní a už to bude tady přezkoumávat nejvyšší správní soud. Ale když vezmu to, že by to podržel nejvyšší správní soud a řekl, že tady ta povinnost zaměstnance je uložena řádně, tak bych opatrně tvrdil, že ano, že to může vést i ke skončení pracovního poměru. Protože zaměstnanec má povinnost vlastně dodržovat veškeré předpisy i k zajištění zdraví při práci. Účelem toho povinného testování je mimo jiné ochrana zdraví jeho spolupracovníků a pokud by vlastně on to odmítal, tak by ten předpis porušoval a nějaké trvající nebo soustavné odmítání by mohlo pak naplnit i ten výpovědní důvod.
A vy už jste se zmínil o tom, že to bude řešit nejvyšší správní soud. Na něj se obrátil jeden z dělníků továrny na autodíly, napadl to povinné testování. Z vašeho pohledu opravdu má šanci na úspěch u nejvyššího správního soudu?
Já si myslím, že tam určitá šance je, protože vlastně ministerstvo zdravotnictví tady tu povinnost opírá, nebo tu povinnost, kterou stanovilo, opírá o pandemický zákon, Jenže v tom pandemickém zákoně vlastně je pouze možnost uložit to testování zaměstnavateli, aby prováděl to testování, ale chybí tam ta možnost uložit to tomu zaměstnanci. A pak to opírá ještě o ten zákon o ochraně veřejného zdraví, ale tam je už samozřejmě to problematičtější, protože tam je jenom takové to sběrné písmenko I, už tolikrát diskutované před soudy, které neumožňuje takové dramatické zásahy třeba do integrity osoby, a tam už je to zase také hodně problematické. Takže já si myslím, že opravdu při tvorbě toho pandemického zákona, tak jak se tvořil vlastně hodně rychle, tak se na řadu věcí zapomnělo, a jedna z věcí je i tato. Tam je důležité říci, že třeba ani tam není sankce kvůli toho pandemického zákona za odmítnutí, že lze sankcionovat zaměstnavatele, když nebude provádět testy, ale nelze sankcionovat podle pandemického zákona zaměstnance, když se nepodrobí testu. Na druhou stranu by mu mohla hrozit sankce ještě vyšší podle toho zákona o ochraně veřejného zdraví. Tam jsou až ty 3 miliony, což pak jako je úplně strašně zamotané. Jo?
Tak uvidíme a počkáme, jak rozhodne nejvyšší správní soud. Musí firma to testování zaměstnancům zajistit na pracovišti, nebo jim může nařídit, aby si test a potvrzení zařídili sami a prostě ho přinesli?
Může to být provedeno jak tak, tak i druhým způsobem. Každopádně vždycky platí, že to musí být na náklady toho zaměstnavatele, takže pokud by ten zaměstnanec tím měl nějaké náklady, tak musí mu to zaměstnavatel potom proplatit.
Pokud někdo půjde na to testování, bude tam třeba stát frontu, započítá se mu to do pracovní doby?
Tady to není zrovna řešeno zákoníkem práce, že by to bylo započítáváno do pracovní doby, takže by v tomto musel využít svůj volný čas a případně nárokovat si nějakou náhradu za ztrátu toho volného času. Ale je dobré asi tohle vyřešit dopředu, nějak se dohodnout na tom, protože tohle nárokování je vždy velmi obtížné.
A ještě jedna věc, která se týká dovolených. Ministerstvo zahraničí doporučilo cestovat do ciziny jen v nezbytných případech. Úplný zákaz cest ale neplatí, tedy až na výjimky typu Zanzibar, Brazílie nebo Kenia. Kdy tedy lidé musí povinně do karantény, ale může firma svým pracovníkům nad rámec tohoto vládního omezení zakázat třeba v této situaci trávit dovolenou v zahraničí v těch jinak povolených zemích?
Tam obecně platí, že vlastně to možnost nařídit tu dovolenou je v režimu toho zaměstnavatele. Tam on vlastně říká, kdy tu dovolenou nařídí, kdy ne. Ale pokud už tu dovolenou má tedy ten zaměstnanec potvrzenou, tak je na něm, kde ji budete trávit, a toho v tom nemůže nějak ten zaměstnavatel omezovat. A tady vlastně nikde ta regulace nepočítá s tím, že pokud mám třeba týden dovolenou, pojedu do nějaké povolené země, ale následně musím být v karanténě, tak že vlastně tím vlastně poškozuje ten zaměstnanec toho zaměstnavatele. Ale ten zaměstnavatel by toto mohl řešit například tím, že by mu nařídil i na tu dobu karantény další dovolenou, což by mohl učinit, pokud by stále měl ten zaměstnanec ještě nějakou zbývající. Ale jinak je to pořád nutné vidět v té rovině, že tím ten zaměstnanec vlastně porušuje loajalitu vůči svému zaměstnavateli, protože ví, že se vystavuje na té karanténě, že nebude moci pracovat, a ten zaměstnavatel by mohl uplatňovat také nějaké sankce, ale ne podle zákoníku práce, spíš zase nějakou náhradu škody podle občanského zákoníku. Ale to už je zase něco, co doposud vůbec nebylo nikdy řešeno ani před soudy. A je to velice obtížně vymátáno.
A možná se dočkáme nějakého rozhodnutí. Právník, pedagog Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Petr Bezouška byl hostem speciálního vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Naslyšenou.
Naschledanou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
V dnešním speciálu už jsme se několikrát zmínili o očkování. Tempo očkování v Česku zrychluje. Lékaři vyočkovali do včerejška už přes 900 tisíc dávek vakcíny proti koronaviru. Plně očkovaných lidí, kteří dostali už obě dávky vakcíny, je přes 250 000. Podrobněji o tom teď budeme mluvit s redaktorem Matějem Skalickým. Dobrý den.
Dobrý den.
Kolik lidí lékaři denně naočkují?
V úterý dostalo vakcínu 35 tisíc lidí a na týdenních statistikách vidíme, že v březnu očkování hodně zrychlilo. Zatím Zatímco v únoru byl průměrný počet naočkovaných ve všední dny kolem 18-19 tisíc, tak v březnu se dostáváme už někam k 30 tisícům.
Jak jsou proočkovaní seniori?
Dobrou zprávou je, že aspoň jednu dávku vakcíny dostalo 230 tisíc seniorů nad 80 let, tedy polovina nejrizikovější skupiny obyvatel, nicméně druhou dávku ani ne čtvrtina a hlavně tempo očkování této skupiny obyvatel oproti třeba konci února, tak v březnu trochu zpomaluje. Změnit by to určitě mohlo větší zapojení praktických lékařů, kteří očkovat chtějí, ale zatím nemají dost vakcín.
V České republice se už zhruba měsíc šíří, respektive převládá takzvaná britská mutace viru. Jak je proti ní očkování účinné?
Zdá se, že na tuto takzvanou britskou variantu viru vakcíny fungují nadále velmi dobře. Větším problémem může být ta takzvaná jihoafrická mutace. Jsou náznaky, že třeba vakcíny Pfizer, BioNTech nebo Moderna budou proti této mutaci o něco méně účinné, nicméně stále dobře fungují. Oproti tomu vakcína firmy AstraZeneca poskytuje podle předběžných dat, které máme k dispozici, pouze omezenou ochranu. Nadále by ale měla bránit před velmi vážným průběhem onemocnění.
Mají farmaceutické firmy nějaký aktuální plán, jak své vakcíny kvůli mutacím vylepšit?
Ano, mají. Ta úprava vakcín není nějak složitá, je to otázka pár hodin. Delší dobu zabere spíš testování, byť podle Evropské lékové agentury nemusí být rozhodně tak robustní jako při klinických testech nových vakcín. Například společnosti Pfizer a BioNTech na konci února už zahájili malou klinickou studii, kdy chtějí očkovaným lidem po 6 až 12 měsících podat zkušební třetí dávku vakcíny a svou upravenou vakcínu chce teď otestovat třeba i společnost Moderna.
Říká redaktor Matěj Skalický, který dlouhodobě sleduje vše, co se týká vakcín. Matěji, díky, naslyšenou.
Není za co, naslyšenou.
V úvodu našeho speciálního vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus jsme mluvili o přehlcení nemocnic s ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislavem Duškem. Teď se vydáme přímo do jedné z nejpostiženějších nemocnic, konkrétně do Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. Naším dalším hostem je totiž zástupce ředitele pro zdravotní služby oblastní nemocnice Mladá Boleslav, Jan Dudra. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaká je teď aktuální situace ve vaší nemocnici?
Stabilizovaná v kontextu toho nárůstu pacientů, který jsme pozorovali v poslední 2-3 týdny a byl akcelerován v posledním víkendu, v předposledním víkendu, tak ta situace se stabilizovala. 70-80 covidových pacientů, z toho 10-12 na umělý plicní ventilaci. Ty počty v tuhle chvíli naštěstí dramaticky nenarůstají.
Máte nějaké volné lůžko nebo musíte další pacienty odmítat?
Ne, my jsme žádného pacienta neodmítli ani doteď a volná lůžka v rámci možností a nějakých transformací oddělení a nějakých opatření manažerských volná lůžka stále máme, jsme schopni přijímat pacienty.
Epidemiolog Petr Smejkal v našem vysílání dopoledne říkal, že oproti minulým vlnám pandemie v té poslední době na jednotkách intenzivní péče končí víc mladých lidí s cytokinovou bouří, tedy s přehnanou imunitní reakcí. Můžete to potvrdit? Máte stejnou zkušenost?
Jsou to pacienti s respiračním selháním. Oni jsou mladší v kontextu toho porovnání s těmi předešlými vlnami, kde to byly vysloveně starší lidi, lidi ve věku 80-75 let. Je to posun do o něco mladších věkových skupin, ale není výjimkou, nejsou výjimkou i vysloveně mladí lidi 30 lety.
Minulý týden byl ve vaší nemocnici vyhlášen stav hromadného postižení osob. Je stále potřeba a pokud ano, v čem konkrétně pomáhá?
To nám nepomáhá, to není nástroj nějaké pomoci. Šlo o to, že došlo k přečíslení kapacit nemocnice ve smyslu personálních kapacit a to vyhlášení toho stavu hromadného postižení znamenalo jen to, že ty nemocnice jsou, nebo konkrétně naše nemocnice je zatížená tím větším nápojem pacientů, který v kratší době do nemocnice přišlo víc.
V té současné personální situaci povoláváte ambulantní specialisty nebo studenty tak, jak je v současné době možné?
Přicházejí různí kolegové, jak ambulantní specialisti, tak jsme dostali nedávno nabídku z IKEMu, z gastroenterologie na výpomoc. Erudovanými lékaři pomáhají studenti zdravotních škol, studentky pomáhají dobrovolnici Červeného kříže, pomáhá armáda. Jsem svědkem velmi, velmi hezké, velmi solidarity a snahy pomoct v nemocnici. Velice si toho vážíme.
Říká zástupce ředitele pro zdravotní služby oblastní nemocnice Mladá Boleslav Jan Dudra. Děkuji vám za čas, naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
Situaci v nemocnicích v médiích hodně komentují politici, lékaři, členové vedení nemocnic, ale my teď dáme slovo také zástupkyni zdravotních sester. Naším dalším hostem je totiž prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaká je z vašeho pohledu aktuální situace v nemocnicích?
Aktuální situace je, myslím, velmi známá. Můj pohled na to není jiný než všech ostatních. Především tedy těch, kterých se to týká. To znamená obrovské vyčerpání, přetížení sil a prostě snaha poskytnout péči našim nemocným i za cenu teda toho, že opravdu ti zdravotníci se sesahají, jak se říká, na dno.
Z vašich zkušeností, jak moc pomáhají dobrovolníci, případně další zdravotníci, kteří jsou povoláváni do nemocnic?
Všichni nám pomáhají, ale pomáhají nám základní ošetřovatelské péči, to, co nás nejvíc trápí, a tam, kde je největší nedostatek, je odborná ošetřovatelská péče, a to nám bohužel teda ani dobrovolníci, ani studenti medicíny nemohou pomoci, protože k tomu potřebujeme skutečně sestry se specializací pro anesteziologii a resuscitaci, a to nám bohužel nikdo nenahradí.
Vy už jste říkala, že ta současná situace je obrovským náporem, samozřejmě obrovským náporem na psychiku, tím spíš, že řada nemocných na COVID v nemocnicích umírá a samozřejmě personál se s tím musí nějakým způsobem vyrovnat. Máte zprávy o psychických dopadech, o tom, že by výrazné množství zdravotních sester vyhledávalo psychologickou nebo psychiatrickou pomoc?
Já bohužel tyto zprávy nemám, že by se tak konkrétně dělo, ale ono je to logické, protože všichni pracují, jsou v tom zápřehu. Já se obávám toho, že tato vlna této potřeby teprve přijde. Po odeznění té akutní stresové situace se obávám, že to teprve všechno přijde.
Je něco, v čem by v tuto chvíli konkrétně zdravotním sestrám mohl stát nebo kraje zásadně pomoci?
Je to pochopitelně pomoc od každého laika, a to tím, že nebude zneužívat zdravotní péči, že opravdu nebude vyhledávat odborné ošetření s ničím, co snese odklad. A od našich zřizovatelů, od vlády, od politiků je to určitě to finanční ohodnocení, které je dlouhodobě slíbeno, a myslím si, že opravdu je velmi potřeba, aby přišlo. Aby ti lidi věděli, že si vláda cení toho, že oni opravdu jsou ty, kteří si teď sahají na dno.
Tolik prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová. Naschledanou.
Naschledanou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Už jsme mluvili o tom, že o pacienty s COVID-19 pomáhají přímo v nemocnicích také dobrovolníci. Například Český Červený kříž má mobilní týmy a jedním z takových dobrovolníků je 18-letý student střední zdravotní školy v Mostě Daniel Castrillo, kterého teď vítám v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vypadá taková směna na covidovém oddělení v podání dobrovolníka? Co přesně děláte?
Tak naší prací jsou hlavně ošetřovatelské práce, což vlastně se dá považovat za takovou tu černou práci, takže jsme tam hlavně od tady toho. A to se dá považovat hygiena pacienta, skladní postele, prevence dekubitu a polohování. Dále tam máme péči o vyprazňování, hlavně stravování pacienta, pitný režim a měření vitálních funkcí, jako jsou puls, tlak, saturace kyslíku a tělesná teplota.
Jak dlouhé máte směny, jak dlouhá je pracovní doba a kolikrát týdně vlastně chodíte pomáhat?
Vlastně my z toho Českého Červeného kříže máme ten projekt, který se jmenuje mobilní tým 72 hodin. Takže vlastně se složí tým dobrovolníků, dejme tomu o 8 lidech, a z toho 4 lidi budou na denních směnách a další 4 lidi na nočních směnách. Pracujeme se po 12 hodinách a vlastně tady ten tým 8 lidí 72 hodin je k službám pro to oddělení.
Vy jste už působil v nemocnici v Karlových Varech, aktuálně jste v Ústí nad Labem. Lišila se nějak práce v Karlových Varech oproti Ústí nad Labem?
Tak v Karlových Varech určitě, protože to bylo poprvé, a takže jsme si to museli nějak se do toho dostat. Takže to bylo určitě složitější. A teď v Ústí jsme hlavně na jednotkách intenzivní péče, takže tam ta pozornost na ty pacienty je samozřejmě vyšší, ty nároky jsou vyšší a je to o dost složitější. Už co bych například mohl říct, tak vlastně ty pacienti jsou permanentně monitorováni a mají jakože všude hodně těch hadiček na ty infuze a tady to. A potom je se tím polohovat a tak dále. Je to složitý. Je to hodně složitý. Fakt jako i pro ty lajky občas se musí ptát těch zkušenějších, aby si mohli nějak poradit.
Já už jsem říkal, že vy jste studentem střední zdravotní školy. Jak jste ze školy na tuhle tu situaci byl připraven?
Můžu si ještě jednou otázku?
Nakolik vás studium střední zdravotní školy na tu aktuální situaci připravilo?
Já si myslím, že dost výborně, protože vlastně první, čím se začíná v praxi na střední zdravotnické škole, tak je ta ošetřovatelská péče, protože ta je jedna z nejdůležitějších péčí v tom zdravotnictví. A ta odborná péče se následuje až teďko ve třetím ročníku, ve kterém jsem.
Vy tedy stále ještě studujete. Vycházejí vám ve škole vstříc v téhleté situaci, kdy jste dobrovolníkem?
Ano, já jsem teda musel hodně obvolovat učitele, spíš obvolávat, spíš psát. A učitelé mi přáli hodně štěstí, ať to zvládnu, a nějak jsme se dokázali domluvit, jak si budu doplňovat učivo.
Z té zkušenosti dobrovolnické, co na vás nejvíc zapůsobilo?
Tak vlastně, že ta práce je fakt dost psychicky náročná, protože prakticky neočkovaným pracovníkům, jako jsem například já, tak hrozí bezprostřední nákaz za tím COVID-19, protože jsme vlastně přímo u zdroje těch 12 hodin a na tu psychiku je to dost těžký. No. I jako celkově ta atmosféra je taková, snažíme se mezi tím odborným personálem, těma sestrama, jako fakt si vycházet vstříc, že Oni se nás snaží něco vysvětlit a my jim zase na oplátku se snažíme udělat co nejvíc tý práce, aby si mohli odpočinout.
Říká student střední zdravotní školy, jeden z dobrovolníků, který teď aktuálně pomáhá v nemocnici v Ústí nad Labem, Daniel Castrillo. Díky za to, že pomáháte, a díky za to, že jste byl hostem našeho speciálního vysílání. Naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
A na závěr dnešního speciálního vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus se vydáme do hor, do míst, která jsou obvykle v zimě, v období pokračujících jarních prázdnin, plná lidí na lyžích. Teď ale lanovky stojí, horské boudy jsou uzavřené a třeba pec pod Sněžkou je poloprázdná. Já ve vysílání už vítám mluvčího zprávy Krkonošského národního parku Radka Drahného. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne vám i všem posluchačům.
Část Krkonošského národního parku je na Trutnovsku, tam tedy byla zavřena už od poloviny února, od 1. března se přidali i další okresy. Jak teď správa parku funguje? Museli jste uzavřít nějaká pracoviště, zpřísnit hygienická opatření?
Tak pochopitelně i správa Krkonošského národního parku jako instituce je úřadem, to znamená, že my už podle toho, jak se pes zpřísňuje či uvolňuje, na to museli reagovat a hlavní naši administrativní budovu a i ostatní detašovaná pracoviště buď veřejnosti uzavřít a nebo naopak to rozvolnění otevírat. Vždy to samozřejmě u nás souvisí s tím, že vyzýváme naše návštěvy, respektive žadatele o cokoliv, aby upřednostnili dálkový kontakt telefonickým mailem nebo jiným způsobem. Nicméně teď se pochopitelně jako subjekt zhruba z 250 zaměstnanci připravujeme na povinné samotestování, tak abychom splnili všechny nařízení, která v té současné době jsou v platnosti.
Zapojuje se správa Národního parku také do kontrol toho, jak lidé dodržují ta omezení?
Ne. Správa Národního parku je zřízena za účelem ochrany přírody a nikoliv za kontrolou vládních nařízení. Takže my se nezapojujeme do kontroly toho, co je dodržováno, my se staráme o ochranu přírody.
Podle těch aktuálních opatření člověk do přírody může jenom ve své obci. Znamená to, že vlastně nikdo na hřebeny Krkonoš v těchto dnech nemůže?
Mělo by to tak být. Skutečnost je taková, že hřebeny jsou výrazně klidnější, než tomu bylo v minulých měsících, a výrazně klidnější, než tomu bylo v předchozích sezónách. ale faktem také zůstává, že stále někteří lidé po hřebenech chodí a my nedokážeme samozřejmě rozklíčovat, jestli to jsou lidé porušující vládní opatření nebo jestli to jsou místní obyvatelé.
Ještě poprosím stručně odpověď na jednu věc. Máte informace, kolik provozovatelů horských bud už zavřelo, kolik horských bud už nebude?
Tuto informaci nemáme, ale samozřejmě sledujeme situaci, slyšíme informace od našich partnerů a třeba i vnímáme to, že realitní servery v posledních měsících výrazně, na nich výrazně stoupl počet penzionů.
Musím vás přerušit, říká mluvčí KRNAPu Radek Drahný. Naschledanou.
Naschledanou.